Баланын энеси Теплоключенко айылынын тургуну Наргиза 24-декабрда төрөт үйүнө келип түшүп, 28-декабрда уулду болуп, атын Нурбек деп жаздырып күбөлүк алган. Бирок 3-январда үйүнө доктурлар текшергени барганда, бала башка үйдө багылып жатканы аныкталган. Ушул аптада наристени апасы айылдашына 10 000 сомго сатып жибергенин жана бул иш боюнча тергөө иштери башталганын Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашкан. Беларусьта жеке жана мамлекеттик ишканалардын интернет колдонуусун чектеген мыйзам күчүнө кирди. Мыйзамга ылайык интернет кафелер менен провайдер компаниялар бардык кардарлардын кайсыл сайт же интернет баракка киргенине байкоо жүргүзүшү керек. 35 интернет сайтты мамлекеттик мекемелерде ачып пайдаланууга тыюу салынат. Алардын көбү порнографиялык жана экстремисттик мазмундагы сайттар. Бирок тыюу салынган интернет барактар арасында Беларус оппозициячылары уюштурган Charter97.org жана Беларус партизаны сайттарда кирип калды. Жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен Венера Сагындык кызы тааныштырды.
Урматтуу угарман, бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет барагынан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы. Өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот. Чүй облусунда -2+3, Талас облусунда -3+2, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында күндүз -2+3°, Ысык Көлдө -1+4 болсо, нарында 10-15 °C суук болот. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 1 °C сууктан 1 °C чейин жылуу болот. Таңкы азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын түштүгүндө айрыкча Баткен аймагында ар түрдүү диний агымдардын аракети күчөп жатат. Алардын арасында мурда кийин өлкөдө белгисиз болуп келген жаңы агымдар дагы бар. Адистер болсо диний агымдардын баары эле Кыргызстан үчүн коркунучтуу эмес деп санашат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Баткен облусунда Кыргызстанда ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун иш аракети күчөгөн. Дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин түштүк аймагы боюнча өкүлү Курбаналы Узаков буларды билдирди.
Адан жай районунда бир Үч Коргон деген айыл округ бар да, буларда көп улуттуу адамдар жашайт. Айрыкча мына тажик улут өкүлдөрү да көп жашайт да бул айыл округда. Ошондо ошо Тажикстандан өткөн баягы айрым диний агымдар ошо таасирин тийгизип, аялдардын арасында дагы влияние этет деген маалыматтар бизде болгон. Ошол аялдарды тартып, аялдар ошо аялдардын арасында ошо Хизбут Тахрир партиясына мүчөлүккө үгүттөгөн иштер бар деп биз ошолорду таптап, анан ошону бергенбиз да.
Мындай ойго Баткен облусунун казысы Султанажы Гапуров да кошулат. Анын айтымында мурда бул аймакта белгисиз болуп келген Сулайманыя диний агымы да ишмердүүлүгүн күчөтүүдө.
Ички иштер органдарынын айтуусунда ушундай Кадамжай Кызыл Кыя аймагында Хизбут Тахрирге окшогон кээ бир диний агымдар кичине жанданып калгандыгы жөнүндө сүйлөп атышат. Сулайманчылар биздин азыр облустун аймагында булар өздөрүнүн ишин жүргүзүп атат. Бул жөнүндө муфтиятка кабарлаганыбызда дагы булардын иши мындай биздин расмий салттуу динге каршы келбеген эле аракет деп баалашты.
Мындан тышкары исламдын шиит багытынын таасириндеги адамдардын тобу да пайда болгону айтылууда. Жаңы пайда болуп жаткан исламчыл диний агымдардын баары эле жергиликтүү элдин кулук мүнөзүнө жана салт санаасына туура келе бербейт. Мындай жагдай келечекте бөлүнүп жарылууга, чыр чатактарга алып келиши толук ыктымал дешет адистер. Курбаналы Узаков буларга токтолду.
Пакистанга барып, даватка барып келгендер ушул айрыкча жаштар көбөйүп атат. Бизде эч кандай коркунуч жок. Биз только исламды үгүттөөчүлөрбүз дегендердин саны көбөйүп бараткандыгы бул республика боюнча эле дайын. Вахаби салафилерде аларга баягы бизде атайын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган жогорку соттун чечими чыкпаганына байланыштуу алар да бар, бирок алар дагы баягы Хизбутка окшоп өздөрүнүн иштерин жашыруун жүргүзөт да.
Анткен менен диниятчылар Кыргызстандын аймагындагы жаңы пайда болуп жаткан диний агымдардын баары эле коопсуздукка коркунуч жаратат деп айтууга болбойт дешет. Адатта Кыргызстанга исламдык жаңы диний түшүнүктөр Туркия, Пакистан жана Араб өлкөлөрүнөн келет. Диний серепчи Данияр Мурадилов буларды белгиледи.
Салчын биздики Матуриди диний ишеним окутуусу, Сунни ислам, Ханафи мазхабы эң негизги критерий ушул. Анан кийин мисалы үчүн Түркиядан келгенден кийин албетте эгер бул окутууну түрк жаран алып келе турган болсо, түрк ой жүгүртүүсү менен алып келет. Мисалы үчүн Пакистандан келген Таблих жамааты деле жүрүп атат бул жерде. Алар деле Матуриди диний ишеним окутуусу, Ханафи мазхабы, бирок негедир коомчулуктан бир терс немелер келип атат да, реакция келип атат. Араб өлкөлөрдөн келген мисалы үчүн Салафи деген бир дин ишеним окутуусу бар. Кыргызстан үчүн ал салттуу эмес, бирок сунний исламдын ичине кирет ал. Мисалы үчүн алардын мазхабы болсо Ханбали мазхабы болсо кыргызстандыкы Ханафи.
Диний агымдардын түпкү жаралышын, алардын бири биринен айырмачылыгын ажыратып берүүчү мыкты адистердин жоктугу жана жергиликтүү диний кызматкерлердин билимсиздиги коомчулукта диний агымдар боюнча таластуу пикирлерге жем таштап жаткан сыяктуу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда сөз болгондой, Кыргызстанда акыркы учурда пайда болуп жаткан жаңы диний агымдар өлкө коопсуздугуна канчалык коркунуч туудурат? Алардын көздөгөн максат эмне? Алардын баарынан эле чочуу кажетпи? Теология илимдеринин доктору, саясий илимдердин кандидаты Самаган Мырза Ибраимов ушул суроолордун тегерегинде Азаттыкка маек курду. Маекти кабарчыбыз Бакыт Асанов жүргүзөт.
Кыргызстанда акыркы учурда ушул исламдын ичинде майда диний агымдардын көбөйгөндүгү айтылып жатат да. Мисалы Салафия, Ахмадия, Сүлеймания, Нурчулук деген сыяктуу бир топ агымдар пайда болгондугу, алардын мүчөлөрү көбөйүп жаткандыгы айтылып жатат. Ушул сыяктуу деги эле ушул диний агымдар, эмне болгон агымдар, булардын көздөгөн максаты эмнеде?
Рахмат. Биз бул жерде азыркы айтылып кеткен агымдарды сайын өзүнүн категориясына жараша бөлүп карашыбыз керек. Негизи исламдык негизде агымдар ислам адабиятында итикад деп коет, ишеничке таянган агымдар, андан кийин фикх деп коет, укуктук же болбосо жашоо турмушка таянган агымдар деп бөлүнөт. Ал эми салафи деген бул жерде Египетте чыккан көз караш деп айталы. Ушул салафиден башталган жолду ушундай карашыбыз керек. Алар негизинен исламдын негизги булактарына ачыктап ошонун жашоодогу өзгөчөлүктөрү гана түшүндүрөт. Ал эми андан кийинки сиз айтып жаткан жанагы нуржылар же болбосо майда деген агымдар, булар ишенимге жана фикрдик негиздеги агымдар болуп эсептелбейт булар. Булар ошол эле ишенимге байланыштуу жана фикрдик агымдардын кайсыл бирөөсүнө таандык болуу менен ошону белгилүү бир региондо белгилүү бир аалымдын көз карашынын негизинде колдонуу модели катары гана каралат. Булардын Кыргызстандагы коопсуздугу кандай болуш керек? Бул азыр Кыргызстанда буну объективдүү баа берүү өтө кыйын. Себеби бизде бул саясий кырдаалдын негизинде аныкталып келе жатат. Бирок булардын жактоочуларынын Кыргызстанда бар экендиги чындык.
Мисалы Кыргызстандын аймагында активдешип жаткан ушул Салафия, Ахмадия сыяктуу майда агымдардын ушул максаты эмнеде булардын?
Бул жерде кайсыл агымдын болбосун, же болсо диний аракеттин эки жактан алып карашыбыз керек. Биринчиси алардын максаты, экинчиси алардын максатка жетүү үчүн колдонгон методу. Эми бул жерде ар бир ислам дининин негизин колдонгон диний агымдардын негизги принциптери исламга каршы келет деп айтуу кыйын. Ошол эле туура максатты колдонууда туура эмес метод колдоно алышы мүмкүн. Мисалы үчүн буну маданий жол менен түшүндүрүү жайылтуу эмес, консервативдүү бир жолдорду колдоно алган болушу мүмкүн. Ал эми кээ бир агымдар максатында туура эмес саясат болушу мүмкүн, бирок методду ушунчалык акылдуулук менен иштеген үчүн биз коопсуздугу жок бир агым катары көрүп алышыбыз мүмкүн.
Майда диний агымдардын ушу акыркы учурда активдешип жаткандыгынын себеби эмнеде болууда?
Активдешүүнүн себептеринин биринчиси бул узун мөөнөттүү себеби. Бул бизде дин эркиндиги деп туруп динди түшүндүрүүнү ар кандай агымдарга Кыргызстан шарт түзүп берип койгон. Ошол эле мезгилде ошону контролдоо параллелдүү кеткен эмес. Ошондуктан азыр Кыргызстанда бул коомдук курулуш катары мамлекет контролдой турган акыбалда уже жактоочулар көбөйүп кеткен. Динге ишенүү, ошолордун нугунда ишенүү көбөйүп кеткен.
Анан мына Кыргызстанды диний жактан эркин өлкө деп салыштырмалуу түрдө айтып келип атабыз да. Бул сиздин пикириңизде жакшыбы же жаманбы?
Эркиндик бул башыбош кое берип кой дегенди түшүндүрбөйт. Бизде эркиндик сөз менен эркиндик болгон, бирок ошону конкреттүү түрдө кайсыл бир багытка, идеяга, үмүткө жараша жөндөштүрүлгөн эмес. Мындайча айтканда бизде эркиндик контролго алынбай калган эркиндик болуп эсептелет. Ошон үчүн бул биз үчүн пайдалуу болуудан мурда коркунучтуу болушу мүмкүн.
Анан мына коңшу Казакстанда бир топ былтыркы жылы бир топ жарылуулар, терактар болуп өттү да, анан буларды казак бийликтери ушул диний агымдар жазап жатат деп айтып атат да. Ушул сыяктуу коркунуч Кыргызстанга болуп кетиши ыктымалдуулук барбы?
Бул сымал коркунуч болуп кетсе бизде ансыз эле бул болуп жатат. Себеби Кыргыз Республикасынын жана коомдун ошол экстремисттерге каршы кандайдыр басмырлоосу чоң масштабта эмес. Биздин ошол басмырлоого жараша алардын жообу чоңоюп жабылсаң азайышы мүмкүн.
Ушундай абалды жөнгө салуу үчүн эмне кылуу керек? Мисалы, айрымдар айтып атат, Кыргызстанда жаңы диний агымдар менен салттуу диндерди ажыраткан мыйзам күчкө кириш керек. Мамлекет кандай чараларды көрүш керек?
Бизде мыйзам аркылуу бун жөнгө салуу проблеманы бир жагынан чечет. Бирок бул толугу менен чечпейт. Себеби коомдо ошол мыйзамды кабыл алууда коомдук даяр болуу процесси жүргөн жок. Бул жерде эки жол менен иш алып барыш керек Кыргызстанда. Биринчиси, туура азыр мезгилде бир стадияга келип калды, экстремисттик кыймылдар өзүнүн иш аракетин кылып жатат. Буларды конкреттүү органдар алдын алыш керек. Ал эми экинчи, ошол эле мезгилде ошол экстремисттик кыймылдардын өзүнүн иш аракетин легитимдүү туура көргөзө турган ыңгайлуу учурларды биз жаратпашыбыз керек. Мындайча айтканда, биз мамлекет менен коомду жакындаштырышыбыз керек. Мусулман коомун экстремисттик кыймыл менен мусулмандардын укугун жана мусулмандык коомду бир көрбөшүбүз керек. Потенциалдуу экстремист катары көрбөшүбүз керек.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Эң талоо камакталган кишилерди бошатсындар.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүнү Прага студиясынан Гүлайым Ашакеева жүргүзүүдө. Программабызды узап бараткан жума ичинде чөлкөмдөгү окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Микрофондун алып баруучусу Жаңыл Жусупжан.
Казакстандын Конституциялык кеңеши Жаңы Өзөн шаарында парламенттик чукул шайлоо өткөрүлбөсүн деген чечим кабыл алды. Таджикистандын бийлик чөйрөлөрүндө жаңы кызматкерлер дайындалды, бирок күтүлгөн өзгөрүүлөр болгон жок. Таджикистанда Аяз атанын кийимин кийген адамды өлтүргөн деп шектелген 3 киши кармалды. Борбор Азия апта ичинде программасында бүгүн ушул жана башка аймактык темалар болот, алды менен апта жаңылыктары. Жаңы Өзөндө парламенттик шайлоо өткөрүлбөйт. Казакстандын Конституциялык кеңеши ушул жума күнү массалык тополоңдон кийин чукул абал киргизилген Жаңы Өзөн шаарында парламенттик чукул шайлоо өткөрүлбөсүн деген чечим кабыл алды. Мунун алдыңкы күнү Маңгыстау областындагы бул шаарда президент Назарбаевдин буйругу менен коменданттык саат 31 январга чейин узартылган эле. Былтыр майдан бери иш таштаган мунай жумушчуларынын декабрдын ортосундагы чыгууларында өкмөттүн куралдуу күчтөрүнүн колунан 16 киши мерт, 100 ашууну жарадар болгон, башаламандыкты уюштурган деген шек менен 10 киши камакка алынды. Демонстранттарга ок ачкан полиция кызматкерлерине каршы да кылмыш иши козголгондугу кабарланган. Беларусь, Казакстан, Орусия түзгөн экономикалык биримдик ишке кирди. Бул үч өлкө кирген бирдиктүү экономикалык аймак деп аталган уюм 1 январдан тартып ишке кирди. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев бул келишим үч өлкөнүн ортосунда кызмат көрсөтүү, капитал, жумушчу күчү жана товардын эркин жүгүрүүсүнө жол ачарын декабрда айткан. Мындай демилгенин башкы максаты 2015-жылга чейин Евро биримдиктин үлгүсүндөгү евроазиялык экономикалык биримдик түзүү экенин Орусиянын президенти белгилеген. Үч өлкө ортосунда Евразиялык экономикалык комиссия деп аталган туруктуу уюм түзүлдү. Былтыр июлда бул үч өлкөнүн ортосунда бажы биримдиги түзүлгөн эле. Казакстанда журналист эркиндик алды. Алма-Ата инфо гезитинин редактору Рамазан Эсиргепов Тараз шаарында түрмөдөн бошонуп чыкты. Укук коргоочу журналисттер уюмунун президенти Розлана Таукинанын билдиришинче, Эсиргеповду түрмөнүн дарбазасынан кесиптештери, жоро жолдош туугандары тосуп алып, дароо Жаңы Өзөндө набыт болгондорду эскерүү үчүн шаардагы саясий репрессиялардын курмандыктарына арналган эстерикке барышты. Рамазан Эсергепов 2009 жылы август айында 3 жылға еркінен ажыратылған. Ал жетектеген кезетте андан алдыңқы жылы белгілі ішкер арақ падышасы деп саналған Султан Махамовқа байланышту бір қатар мақалылар жарық көрген сот Эсергеповты мамлекеттік жашыруын сырды жариялады деген кенеменен еркінен ажыратқан. Өзбекстан Таджикистанға қайра газ жібере баштады. Ташкентте үстүздөгү жылдагы газ экспорту боюнча эки тараптуу келишимге кол коюлгандан кийин 5 январда Өзбекстан коңшу өлкөгө газ жөнөтө баштады. Ташкент өкмөтү Таджикистанга газды былтыркыдан арзан сата турган болду. Былтыр бул баа 1000 куб метрине $311 болсо, быйыл $285 болот. Газ кандайча арзан бааланганыгы азырынча белгисиз. Бирок Интерфакстын жазышынча газдын баасы ай сайын кайра каралып турмакчы. 4 январда Өзбекстан Таджикистанга газ берүүнү эскертүүсүз токтоткон эле. Таджикистанда президенттин баласы футбол федерациясынын жетекчилигине шайланды. Федерациянын 5 январдагы отчётту кайра шайлоо конференциясында Рустам Эмомали бир добуштан жаңы жетекчиликке шайланды. Добуш берүү альтернативасыз өттү. Ашхабаттын 3 мерчемдүү кинотеатрына көрүүчүлөр келбей жатат. 6 ай мурда ачылган, миңдеген көрүүчү бара турган кинотеатрда бир гана Түркмөнстан бейиштин түрү деп аталган тасма көрсөтүлүүдө. Кинотеатрдын атын атабаган кызматкери Азаттыктын түркмөн кызматына көпчүлүк киши театрга заманбап имаратты көрүүгө келерин билдирди. Кызматкер зарыл болгон 5 киши келбей калган учурлар көп болуп, кино көрсөтүлбөй калып жаткандыгын кошумчалады. Айнек менен мармардан тургузулган курулуштун чыгымын Түркмөн нефть газ курулуш ишканасы көтөргөн. $20 миллион француз компаниясы курган кинотеатр Ашхабаттагы кино көрсөтүүчү 3-чү жай болуп калды. Бул кабарлар болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Борбор Азия апта ичинде программасын улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Казакстандын Конституциялык кеңеши жума күнү Жаңы Өзөн шаарында парламенттик чукул шайлоо өткөрүлбөсүн деген чечим кабыл алды. Мындан бир күн мурда президент Назарбаевдин буйругу менен кок алуу шаарда өзгөчө кырдаал 31 январга чейин узартылган эле. Өткөн айда Жаңы Өзөн менен ага чукул жайгашкан Шетпе айылында полиция куралсыз демонстранттарга ок ачканда 16 киши набыт болгон. Гүлайым Ашакеева кабарлайт.
Шаарда түнкү саат 11:00 таңкы 7:00 чейин коменданттык саат киргизилип, Маңгыстоо облусунун ички иштер бөлүмүнүн башчысы Аманжол Кабылов Жаңы Өзөн шаарынын коменданты болуп дайындалган. 17 декабрда Жаңы Өзөндө өзгөчө кырдаал киргизилгенден кийин президент Назарбаев баш болгон казак бийлигинин аткаминерлери эгер кырдаал турукташса, коменданттык саат мөөнөтүнөн мурда жоюларын билдирген эле. Эми минтип 5 январга чейин деген мөөнөт айдын этегине чейин узартылганы 16 декабрда кандуу окуя болгон Жаңы Өзөндөгү кырдаал боюнча түрдүү жоромолдорду жаратууда. Алматылык саясат таануучу Досым Сатпаев Жаңы Өзөндө жагдай алгыча турукташ элек. Борбордук бийлик облус жетекчилигин алмаштырганы менен шаарды толук калыбына келтире албай жатканынан кабар берет. Ал аймакта мамлекеттик куралдуу күчтөр дагы бир күтүлбөгөн окуялар болуп кетиши мүмкүн деп сак турат дейт. Ал эми Азат жалпы улуттук социал-демократтар партиясынын баш катчысы Амиржан Косановдун пикиринде бийликтин мындай чара көрүүсүндө бир нече себеп бар.
Мына төтөнчө жагдай сол текшерүү жумуштарын, тергөө жумуштарын, аныктоо жумуштарын негурулум жабык купия дарежеде жүргүзүүгө мүмкүндүк береди. Экинчи себеп ол шыны менде саясий себеп, анткени онда жарты бир 10 күндөн кийин шайлоо болот, шайлоо добуш берүү болот. Сонун ичинде Жаңы Өзөнгө сол ашуудун кайнар көзү ретинде тагы да жабык жагдайда устау, сол төтөнчө жагдай жилүү менен шайлоодун өзүн бакылоодо устау болуп тур. Үчүнчү себеп менчи ол жалпы коомдо орун алган акыбалга байланыштуу.
Казакстан экологиялык корунун президенти саясатчы Мусагали Даумбеков өзгөчө кырдаалдын узартылышы ансыз дагы кандуу окуядан кийин үрөй учкан Жаңы Өзөндүктөрдүн тынчсыздануусун күчөтүүдө дейт.
Төтүнчү жагдайдын эмне кажеттиги бар? Ол бизде мисалга демонстрацияга чыкпасын десе онун баардыгы заңда жазылган. Ул жерде мисалга миңдаган 10 000 жагы милиция ОМОН жүр дейди. Ол 10 000 адам былайча айткан кезде эч кимди онсуз да кыймылдатпайды го, төтүнчү жагдайдын ушул жерде жасалдын кандай кажеттиги бар?
Ушул айдын 15-16 Казакстанда парламенттик шайлоо өтөт. Буга чейин бир катар саясий партиялар менен коомдук уюмдар шайлоону кийинкиге жылдырып, өлкөдө аза күтүү жарыялоону сунуштаган. Саясаттанычы Досым Сатпаевтын пикиринде өз билгенин аткарып көнүп калган казак бийлиги коомчулуктун мындай сунушун кулагына дагы илген жок. Укук коргоочу Амангелди Шорманбаев болсо өзгөчө кырдаал учурунда шайлоо өткөрүү анын эркин жана ачык жүрүшүнө бөгөт коёрун шайлоочулардын гана эмес талапкерлердин дагы укуктары чектелип жатканын укук коргоочу Азаттыктын кабарчысына билдирди. Өткөн жылдын 16-17 декабрында Маңгыстоо облусунун Жаң Өзөн шаары менен Шетпе кыштагында массалык тополоңдо 17 адам өкмөттүн куралдуу күчтөрүнүн огунан набыт болсо 100 ашуун киши жарадар болгон. Кандуу каргашан иликтөө үчүн 6 комиссия түзүлдү. Алардын ичинен вице-премьер Өмүрзак Шукеев жетектеген өкмөттүк комиссия гана Жаң Өзөндө кенен кесир иликтөө жүргүзүүдө. Калган көз карандысыз комиссиялар окуя болгон жерге барууда. Маалымат алууда тоскоолдуктарга кабылууда. Учурда казак бийлиги Жаң Өзөн боюнча бир жактуу маалымат таратып, көз карандысыз эл аралык журналисттерди окуя болгон жерге жолотпой жатат деген сындар басымдуулук кылат.
Хабарды Казакстанды косуп койсоң, баары реттелди, калыпка түштү, эл тыныч, эч кандай кылмыштык аракет болгон жок дейт. Оо, эгер солай чыны менен тартип орнап 100% турактуулук орносо, эмне сол төтүнчү жагдайды алыптамайт?
Бул Азат жалпы улуттук социал-демократтар партиясынын баш катчысы Амиржан Косановдун пикири болду.
Гүлайма Шекеева болду. Анын аралыгында Жаң Өзөндүн түрмөсүндөгү зордукчулук тууралуу маалымат берген кыз тергөөчүлөр менен көздөшкөндөн кийин кабарчылар менен жолугушуудан баш тартууда. Казактар желтоксан деп атаган декабрь айынын 16-сында Асем Кенжебаева ооруканага кеткен бойдон кайтып келбеген атасын издеп жүргөндө камакка алынган. 21 жаштагы Кенжебаева камак жайында жылангач чечиндирилген кыздарды тартип коргоочулар союл, кайыш кур менен сабаганын, коңшу бөлмөдөн алардын кыйкырганын уккандыгын билдирген. Бети чүмбөттүргөн кишилер кыздарды чачынан сүйрөп башка бөлмөгө алып кетишти. Ал жактан кыздардын чыңырган үнүн угуп жаттык деген эле Кенжебаева Азаттыкка. Асемдин өзүн да сабап таңга маал бошотушат. Кийин ал суракка алынып, азыр эч ким менен сүйлөшпөй жаткандыгын Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Сания Тойкен Асемдин эжесинен билди.
Буган дейин биздер радио тыңдармандарыбызга баяндап өткөндөй, ошо Жаң Өзөндөгү желтоксандын 16-сынгы ала сапранда акесин издеп жүрүп, полициялардын колуна түшкөн Асем Кенжебаева өзүнүн полиция имаратында көргөндөрү менен баштан кечкендерин биздерге толуктай баяндап берген болатын. Энди ошо маселе Азаттык радиосунда кабарланып жана сайтта материал жарыялангандан кийин көп кечикпей Асемдин өзүн Жаң Өзөн калаасындагы прокуратурага тергеген экен. Асемдин өзү азыр ден саулык жагдайына байланышты тикерей сухбат бере алмады, бирок анын үлкен акеси Майра Кенжебаева сиңирисин Жаң Өзөндөгү прокуратурага арнайы чакырып жооптаганын айтат. Онун айтуунча, онда бул көз менен көргөндөрүңдү эмне айттың? Чыны менен сен кыздарга байланышты зорлоо фактилеринин болгонуна көзүң жете ме деген сыяктуу жооптор алды деп бизге кыскача баяндап берген эле. Асем осыдан кийин өз өмүрү үчүн кауптенип, эч ким менен сүйлөшө алмайтынын айтып баш тартты. Дагы белгилүү болгону, Кенжебаевтар отбасы маркум акелеринин тагдырына байланышты сотко арызданган экен. Азыр осуган байланышты акесинин өлүмүнө катышты тергөө амалдары жүрүп жаткан көрүнөт. Майра Кенжебаева өздөрүнүн үйлөрүнө Жаң Өзөндөн эмес, башка Орал, Атырау облусунан келген прокурорлордун жиги келип, өздөрүнө катышты тергөө амалдарын жасап жатканын айтат.
Асемдин атасы Базарбай Кенжебаев 2 күндөн кийин катуу сабалган абалында үйгө келген. Ал оорукананын жанында камакка алынып, милиция бөлүмүнүн гаражында башка бир нече киши менен бирге камалып жаткандыгын айткан. Асемдин айтымында аны дароо ооруканага алып барышты, бирок бир жумага жетпей 24 декабрда Кенжебаев жараатарынан көз жумду. Азыр Жаң Өзөн боюнча көз карандысыз коомдук комиссия көз карандысыз иликтөөнү талап кылууда. Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Тажикистандын бийликтеринде жаңы кызматкерлер дайындалды, бирок күтүлгөн өзгөрүүлөр болгон жок. Премьер-министрдин мурдагы биринчи орун басары былтыр каза тапкан Асадулло Гуломовдун ордуна буга чейин президенттик администрацияны жетектеген Матлубкон Давлатов дайындалды. Давлатовдун ордуна акыйкаттык министр Бахтиёр Ходоёров келди. Ал эми Ходоёровдун ордуна буга чейин акыйкаттык министрлигинде иштеген Рустам Менглиев бекиди. Бул дайындоолорду байкоочулар чыныгы реформаларга тиешеси жок орун которуулар катары мүнөздөшүүдө. Марат Маматшоев Азия Плюс гезитинин редактору.
Как бы особого основания для оптимизма нет. Опять идет
Ашыкча үмүттөнгөнгө негиздери жок. Кайрадан эле кадыресе орун алмаштыруу жүрүп жатат. Бийликтер реалдуу иш жүргүзөт деп ойлогон курулай үмүткө жетерендүүгө тете, дейт ал. Парламенттин төмөнкү палатасынын депутаты Сухроб Шарипов Associated Press агенттигине вице-премьер болгон Матлубхон Давлатовту мыкты экономист башкаруучу деп мүнөздөдү. Бирок Таджикистандын исламды кайра жаралуу партиясынын төрагасынын орун басары Махмадали Хайит президент Рахмон жылыга жүргүзгөн кадрдык орун алмаштыруулар өлкөнү терең кризистен чыгара албайт деп эсептейт. Аталган агенттик менен маегинде Хайит жетекчилер мамлекет башчысына канчалык берилгендигине жараша же тууганчылык негизде дайындалаарын белгиледи. Соңку дайындоолор Таджикистанга эч кандай үмүт бербейт, деди ал. Имамали Рахмондун бийликте отурганына быйыл 20 жыл толууда жана оппоненттери аны урук туугандарын маанилүү кызматтарга дайындаганын сындап келишет. Прага студиясында Жаңыл Жусупжан дүйшөмбү калаасында аяз атача кийинген адамды өлтүргөн деп шектелген 3 киши кармалды. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын мына ушул тема менен улансак. Советтик өлкөлөрдүн көбүндө эле Таджикистанда көп киши жаңы жылды 31 декабрда тосот. Бул күнү радиодо мына ушул өңдөнгөн жаңы жылды куттуктоолору жаңырат. Башкала дүйшөмбүнүн тургуну Парвиз Давлатбеков да бул күнү эл катары шаңдуу майрамдамак. Ал аяз атанын кийимин кийип, кечке маал ата-энесин, досторун куттуктаганы жөнөгөн. Бирок 24 жаштагы жигитке жолдон 30 чакты киши кол салып, аны бычактап кетишти. Айрым маалымат каражаттары жаңы жыл алдындагы бул кол салууну диний радикалдардын жасаганы деп жазып чыгышты. Бийликтер да Давлатбековдун жакындары да муну катардагы кылмыш катары көрүп жатышат. Таджикистандын исламдык уламалар кеңешинин жетекчиси Саид Мукарам Абдылкодурзода жакында тажиктерди жаңы жылды белгилөөгө чакырган. Бул майрам шариятка да, тажик салтына да каршы келет. Бизде башка өзүбүздүн жакшы майрамдарыбыз бар, деп айткан ал. Тажиктер жаңы жылдын башталышы катары Ноорус майрамын март айында да белгилейт. Бирок зороастризм доорунан калган бул байыркы майрамды да исламчылар мусулманчылыкка каршы көрүнүш деп эсептешет. Прага студиясында Жаңыл Жусупжан. Бухара шаарында кандай гана ырлар жок. Бирок бүгүн бул байыркы шаардын тургундары кыргыздардын арманым деген ырын сүйүп угушат. Бул тууралуу мага Өзбекстандан келген кесиптешим сүйүнчүлөдү. Анда биз жооп катары өзбек ырын угалы. Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасынын соңунда Шохрух хан ырдаган «Зорсаң, зорсуң» деген ыры жаңырат.
азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Эркинликке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезекти Арай көз чарай талкуусуна беребиз. Кыргызстанда эл көп окуган китептер кайсылар? Кандай китептер өтүмдүү? Өткөн жылда кандай китептер жарык көрдү? Китеп таркатуунун бүгүнкү абалы кандай болууда? Бул суроолордун тегерегинде адистер менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу талкуу курат.
Урматтуу угармандар, Арай көз чарай берүүбүз руханий маданияттын, билимдин кенчи саналган китепке, китеп басмасына арналат. Мааниси теңдешсиз, бирок бүгүн коомчулук көп маани бербей жаткан бул маселе жөнүндө Турар басмасынын башчысы Тилек Мураталиев, Бийиктик ишканасынын жетекчиси жазуучу Жумадин Кадыров жана жазуучу журналист Абды Сатаров сиздер менен ой бөлүшөт. Берүүнү мен Амирбек Азам уулу Прагадан телефон аркылуу алып барам. Адегенде сөздү жазуучу окурмандан баштасак. Абды мырза, сиз быйыл басмадан чыккан кайсы китептерди окудуңуз?
Эми кийинки жылдарды алып кара турган болсок, мына бул көркөм адабият башатында турган, өзү бул кыргыз тили болуп эсептелет да. Мына ушуга байланыштуу бир акыркы жылдарда бир жакшы окуя болду. Мына бул азыркы кыргыз адабий тилинин чоң көлөмдөгү китеби чыкты. Андан тышкары кыргызнын диалогтологиялык сөздүгү чыкты, Жээнбай Муканбаевдики. Буга кошумча кыргыз адабий тилинин түшүндүрмө сөздүгү чыкты, эки том, чоң томдон. И буга катар мына ушуга улас биздин бир топ алдыңкы муундагы акын жазуучулардын китептери чыкты. Мисалы ала турган болсок, Сүйүнбай Эралиевдин китеби, Сооронбай Жусуповдун китеби, Омор Султановдун кийинки жазган чыгармаларынан түзүлгөн дагы бир китеп жарык көрдү. Бул ушу Бийиктик басмасынан жарык көрсө керек, Афутор деген. Андан сырткары кийинки кездерде мына Кубач Салиевдин Конфуций жана жети сөзү чыкты. Алым Токтомушовдун эски кетептер деген мурдагы чыккан ырлары жана эстелери, котормолору чыкты. Ошондой эле мына жакында эле 11-нчи жылы ушу Бийиктик басмасынан чыкса керек, Зайырбек Ажыматовдун жаш акын экен, бир 35-тиктин тегерегинде го мыкты бир жыйнагы жарык көрдү. Сүйөркул Тургунбаевдин ырлары чыкты. Эми 2007-нчи жылы Тургунбай Эргешевдин жыйнагы чыккан, абдан жакшы чыккан жыйнактардын бири да. Кийинки мезгилдерде Бактыгүл Чотурованын бир эки үч китеби чыкты. Мына ушул сыяктуу бир топ жакшы китептер чыкты. Булардын ичинен эгерде бөлүп карай турган болсок, айрыкча Алым Токтомушовдун китеби, бул өзү баягы столго коюп коюп окуй турган китеп да. Мындагы кирген ырлар, эсселер, котормолор бул классикалык үлгүдөгү чыгармалар десек болот да. И ошону менен катар Кубатбек Жусупалиевдин ырлары, прозалары, интервьюлары, публицистикалык чыгармалары. Бул дагы баягы столго коюп коюп окуй турган китептердин бири десек болот. Мына ушул сыяктуу бир катар мыкты китептер жарык көрдү. Негизинен мурдакы жазып жүргөн акын жазуучулар бүгүн деле ошол каржалбай экономикалык мындай бир кыйынчылык болсо дагы жемиштүү иштеп келатат. Андан сырткары мынау жаштар дагы бир жаңы толкун келатат. Бул дагы болсо жакшы көрүнүш деп эсептейм.
Эми басмагерлерге сөздү берейли. Тилек мырза, Жумадин мырза, сиздер толуктай кетсеңиздер. Абды мырза, ал негизинен акыркы жылдардагы токтолуп, анын ичинен айрым өзүнө өтө жаккандарын бөлүп кетти. Кайсы китептер быйыл чыкты? Мисалы Тилек мырза, сиздердин Турар басмасынан быйыл канча китеп чыкты?
Кудайга шүгүр, көп китептер чыгып атат. Айына эле бир 5-6 китеп чыгат, мындай көркөм китептер алганда. Жана Абдымырза айтып кеткен Сүймөй Эралиевдин, Омор Султанов китептери как раз бизден чыккан китептер эле да. Андан башка бул улуттуу китептерден деп саналсак Жумадин Туурагулов биз акыркы жылы Манас темасында көп китептер чыгып атат. Талант Бакчиевдин, Талант Алыбакчиевдин Семитеи чыкты быйыл. Көп эле проза, поэзия багытында көп эле китептер чыгып атат. Котормолор, өзгөчө мынгу швейцариялык жазуучу Элла Майер 32 жылдары келип кетиптир, 5-6 ай окумуштудай кооздоп көркөмдөп жазган экен Кыргызстан тууралуу. Бул биринчи жолу Кыргызстанда кыргыз тилинде чыкты. Азыр экинчи кайра эле жарым жыл өтпөй кайра экинчи жолу чыгарып атышат ушул швейцариялык окумуштуулардын жардамы менен.
Турар басмасынан дагы бир жакшы китеп чыкты. Талип Ибраимов деген киносценарист жазуучунун орусча жыйнагын жакында
чыгарды. Жана орус сыйлык Русская премия деген бар эмес, ошол сыйлыктын лауреаты болгон Талип Ибраимов алгачкылардан 5-6 жыл мурун ачынын Старик деген Навушка деген сборниги чыкты. Жакында эле чыкты.
Рахмат, анда Жумадин мырзага сөздү берели. Жумадин мырза, сиздердин Бийиктик басмасынан быйыл канча китеп чыкты, алардын эми көзгө карманарларын кайсы деп эсептейсиз?
Бир жыл бою жалпы көрсөткүчтү эсептесек 50-дөн 70-ке чейин каталыштагы китептер чыгат. Ар бир китептин нускасы ар кандай, бирөөнүкү 5000, бирөөнүкү 3000, бирөөнүкү 500, бирөөнүкү 50 дегендейчи. Ошонун баарын жалпы санын кошкондо бир 100,000 китеп чыгышы мүмкүн да болжолдуу түрдө. Ал эми сапаты жагына кайта турган болсок, быйыл окурмандар үчүн кызыктуу боло турган көп эле китептер жарык көрдү. Мисалы Аман Сызбаевдин Татым Туз деген эң бир сонун аңгемелердин жыйнагынан турган китеби жарык көрдү. Дагы романы бул эшерде жарыялана элек, аны даярдап коюп бир мүмкүнчүлүктү күтүп атабыз. Мен эми жалпылап сөздү башкараак жака бурсам, жалпы эле ошо китеп өндүрүшүнөчү. Негизи бир кыйла жанданып калды деп эсептесек болот да. Китеп чыгарылышы дагы, китеп окулушу дагы жана китептин жазылышы дагы. Мисалы 90-жылдардан бери карай китеп өндүрүшү, китеп сатуу тармагы ушул эки чоң гигант бар болчу. Элди маалымат менен китеп билим булагы деп коет, ошону менен камсыздаган. Ошо экөө тең кыйрап калгандан кийин кыйрап калган урандылардын ичинен акырын кичинеден менчик басмакалар ирденип түзүлүп баштаган болчу. Ошолордун эң алгачкылары Турар басмасы болуп эсептелет. Биз бир кыйла кийинчерээк баштаганбыз жана кийинчерээк ушул ишке аралаштык да. 15-20 жылдын тегерегинде менчик басмакалар кыйла эле калыбына келип калды. Эми мына ушул күнгө чейин иш кантип иштесе болот, кайсы китеп керек, кайсы автордун чыгармалары баалуу, мына ушуларды басмалар билип эле калды да. Эми болсо бир экинчи деми ачылып, экинчи бир чоң перспективалар ачылып, жылыштардын чоң бир ийгиликтеринин алдына келип турган кезибиз жалпы эле басма. Анан бизде дагы бир жакшы нерсе бар, мындай жумуш талашмай, бирибизди бирибиз конкурент көрмөй, атаандаш көрмөй жок. Биз бирибизди бирибиз дайыма эле колдошобуз жана ортоктош, жалпы элге тиешелүү маалыматты жайылтуучу бир жоопкер, убактылуу жоопкер адамдар катары гана эсептейм.
Андай болсо орточо сиздердин эсебиңиздерде Кыргызстан боюнча бир жылда канча китеп чыгат кыргыз тилинде?
Китеп палатасынан каттоодон өткөн китептерди гана айта алабыз да, мынча чыгып атат деп.
Канча ошондо, канча
кат жазылып? Ошо мына Тиликбек айткандай бир 400-500 аталыштагы китеп чыгат да. Жалпы окуу китептерди, көркөм китептерди баардыгын кошкондочу. Ал эми ошол эле мезгилде турмушта дагы бир көрүнүш бар, жана пираттык басмалар дегенчи. Канча санда чыгып атат, аны эч ким санай да албайт, аны айтыш кыйын.
Орточо 1000 нускадан чыгат десе болот, турбайбы?
Да, 1000 туура.
Эгерде
орточо 1000 болот.
Андай болсо мен бир статистикалык маалыматка карап кетейин. Анда 1980 жылдын деңгээлинде кыргыз тилинде китеп чыгат экен санын алсак. А бирок нускасын алганда 1913 жылы Прижевальскийде чыккан Прижевальскийдеги айыл ээси деген журнал орус тилиндеги 1000 нуска менен чыкчу экен. Ал эми Чех Республикасына келе турган болсок, бир жылда орточо, Чехия десеңиздерге сала кетейин, 10 миллион калкы бар, 17,5 миң 18 миң жаңы китеп чыгып турат. Эми сиздер мына айтып кетиңиздер да, мына Тилек мырза сиз айттыңыз, Элла Майердин китебин эки жолу чыгардык деп, эң өтүмдүү китеп деп, быйылкы Элла Майердин китебин айтса болобу же дагы башка да китептер? Кайсы китептер өтүмдүү болду? Мен ушул Бийиктик басмасынан чыккан жана Турардан чыккан китептерден.
Бул жерде эки өсөтө биз басмалар өз барып чыгымды салып рынок шартта өткөнүн өз мойнубуз калып чыгарган китептер бар. Экинчиси жазуучулар өздөрү, авторлор өздөрү берген китептер бар. Алардын канча өткөнүн биз биле албайбыз. Мисалы үчүн жанагы Швейцария тарабынан чыгарылган китептер эки жолу чыгарылды, значит бул өтүмдүү экен деп ойлоп калабыз да. Ал эми үстүн китептерден болсо бул жагын Бийиктик басмасы жумайдын жакшы бийет, анткени булардын өзүнүн китеп таратуучу дагы тармагы иштейт.
Быйылкы жаңыдан чыккан китептердин ичинен Арслан Койчеевдин Мисмилдирик деген китеби, бул негизи былтыр чыккан болчу, быйылкыга да калып ошол бир кыйла көбүрөөк көрсөткүчтө болду өтүү жагынанчы. Андан кийин Алкул Осмонов, Турар Кожомбердиев, Жолу Мамутов үч залкар акындын маракелери болуп калган экен. Ошолордун жалаң шедеврларын, поэмаларын жыйнагы кылып жарыялаган элек үч миң комплект чыккан болчу. Ушул китеп дагы бир кыйла жакшы өттү, окурмандар тарабынан жакшы кабыл алынды. Анан ал эми эң бир алдыңкы саптагы турган китептерди айта турган болсок, бул албетте Чыңгыз Айтматовдун 8 томдугу деп эсептейбиз. Себеби ал болсо 2008-жылы чыккан эле, андан кийин 2009-жылы кайтадан чыккан. Аны 2009-жылы чыккан ошо Турар басмасынын колдоосу менен, Учкун басмасынын колдоосу менен уюштурганбыз. Ал 5000 комплект болчу. 5000 комплектти 8ге көбөйткөндө 40000 китеп болот. Ошол негизги 40000 китептин негизги бөлүгү ушу 2011-жылы быйыл таркады да, азыр колубузда бир 500 нускадай китеп туруп атат, калганы ошо быйыл таркады. Демек ошондой дүйнөлүк аты бар, дүйнөлүк коомчулукка, окурмандарга белгилүү болгон адамдын Чыңгыз Айтматовдун эмгеги дагы эле актуалдуу боюнча биринчи катарда тура берет окшойт. Ушул көрсөткүч эң алдыда болду. Андан сырткары Айкөл Манас деген 10 томдук китепти чыгарган элек, аны болсо өзү биз 2009-жылы жарыяланган, ал анда 400 эле комплект чыккан. 2010-жылы дагы 1000 комплект чыгардык, 2011-жылы дагы 1000 комплект чыгардык. Ошол 1000 комплект, ушул китептер чыккандан кийин эле батыраак эле таркап кетип атат. Мунун өзү китеп сатуунун өзүнүн бир эрежелери, жол жоболору бар. Мисалы реклама бериш керек жана башка дегенчи, биз ошолорду деле колдонбой эле, кичине убактыбыз тартышыраак болуп, каражат жактан дагы чектелип калгандыктан аларды деле жасабай эле, жөн эле окурмандардын өздөрүнүн оозэки рекламасы, оозэки жайылтуусу аркылуу, мисалы бир киши эки кишиге айтат, эки киши төрт кишиге айтат, төрт киши сегиз кишиге айтып эле ушундай бир табигый бир реклама жолу менен ушу Айкөл Манас дагы жакшы өтүп атат да.
Рахмат. Анда сөздү Абды мырзага берсек. Абды мырза, мына сиз өлкөнү көп кыдырган журналист, дагысыз изилдөөчү адабиятчысыз. Студенттер арасында кайсы китептер кыргыз тилинде чыккан, же болбосо деги эле кайсы китеп популярдуу, анан канчалык алар китепти көп окушат? Дегеним себеби мынабул, эгерде Европаны ала турган болсок, эң китепти көп окугандар бул 15 жаштан 24 жашка чейинкилер 86% китеп окушат экен да, орточо Европада ушул курактагылар. Андан кийин 35-44 жаштагылар, алар 87% түзөт экен. Сиздердин университетте деги эле сиз окутуп жаткан студенттер арасында кайсы китептер өтө популярдуу же көп сүйүп окушат?
Эми көпчүлүгү азыр жаштардын көпчүлүгү интернет менен оокат кылып калышты да. Мындай байкаганда ушул жана мен санап кеткен акын жазуучулардын Сматовдукун, ошо Кубатбековдун, Свалиевдикин, ошо жана Турар басмасы демирге көтөрүп өзүнүн каражатына чыгарды деп уктум. Тиги Мурза Гапаровдун, себеби бул ал Мурза Гапаров дагы бул кыргыз түрк Манас университетинде иштеген да, и анын чыгармаларын мына ушундай 60-70-жылдардакы чыккан кыргыз жазуучуларынын чыгармаларын булар жапырт окушат. Айрыкча мына бул элеттен келген, эми биздин университеттеги көбүнчө элеттен келишет, баягы орто үй бүлөдөгү ата эненин балдары да. Мына ошолорду мен окуп жүргөнүн көрүп жүрөм. Бирок китеп дүкөндөрүнөн жаштардын ушул китеп издеп окугандарын кээрек кездештирем. Менимче азыркы күндө биздин жаштар мурдакы 70-80 жылдардакы жаштарга салыштырмалуу китепти булар аз окуп калышты деп жыйынтык чыгарсак болот да. Бул жерде дагы бир нерсе бар. Мисалы үчүн жазуучулардын арасында дагы, окурмандардын арасында дагы бир мындай маселе бар. Ушул кийинки күндө китептердин баардыгы эле жазгыч болуп кетти, китептер чыгып атат, андай мындай деген көп сөздөр болот да, наалыган сөздөр. Мен буга каршымын. Анткени дегенде китеп канча болсо ошончо чыга берсин, жазгандар болсо, анткени катты дагы бир эмгек кылып жазат да киши. Эгерде жазгысы келсе жаза берсин, чыгара берсин, акчасы болсо, окурмандар өздөрү каалаганын тандап окуйт. Ошондуктан мен айтар элем, ушул басманын мына жетекчилери отурат, ушуларга рахмат. Ушул кыргыз китептерин мамлекет карабай калганда ушулар өзүнүн демилгеси менен бир нече китептерди чыгарып атышат.
Рахмат. Мен Тилек мырзаны билбейт экенмин, бирок Жумадин мырза быйыл жайында Кыргызстандын ар бурчуна барып жүрөдү. Жер жерлерде сиз байкасаңыз керек. Мисалы мен өзүм түштүк Кыргызстанда жүргөндө базарларда сатылып аткан китептер 100% диний китептер болчу, дидактикалык, андан кийин тафсирлер. А китеп таркатуу маселеси кандай болуп атат азыр? Мына сиз айттыңыз, рекламасы сатылып кетти депчи. Тилек мырза, сиздин пикириңизди уксак биринчи.
Бул эң чоң дүйгө азыркы убакта китеп чыгарылышып, азыр жазуучулар өздөрү да басмагер катары өздөрүн көргөзүп атат, анткени өздөрүн чыгарган китептерин өздөрү сатууга мажбур болуп атат. Баягыда райондордогу, борбордогу китеп дүкөндөр жоюлуп кеткен. Ар кайсыдан ар кимди сурап ушул китептерин таркатып берсе, анын жарымын акчасын алат, жарымы жок. Ошондо алардын деле түшкөн акчасы, по-моему, аларга жарабайт го дейм да, толук кеткен акча сактабайт. Бул жаңыдан гана азыр кайрадан калыбына келип аткан системада.
Жумадин мырза, сиз сөздү улансаңыз, жанагы китептерди көрдүңүзбү деги бир жерде ошо кыдырып жүрүп Кыргызстанда ошо адабий, диний эмес китептер сатылып аткан дүкөндү же болсо базарда кездештирдиңизби?
Амир мырза, сиз абдан туура байкагансыз. Азыр жана мен сөзүмдүн башында кыскача айтып кеттим эле, эки чоң тармак болчу: китеп өндүрүшү жана китеп сатуу деп. Ошо китеп өндүрүшү бир кыйла калууна келип илденип өзүн өзү камсыз кылып калганы менен, китеп сатуу эми гана жандана баштады. Китеп сатуу системасы Бишкекте бир кыйла түзүлдү, дүкөндөр бар, эл көп, акча дагы кеңири дегендей. Ал эми райондордо, айылдарда болсо китеп дээрлик сатылбайт. Китеп айылга кантип барат? Китеп айылга ошо айылдыктар шаарга келип анан кызыккандар болсо алып барышат, же болбосо шаардыктар айылга бара жатканда ала барып же сатышат, же белек кылышат, же тартуу кылышат дегендей. Анан эми бул мисалы жакшы нерсе дагы, жаман нерсе дагы шаардан башталат да. Азыр Бишкекте көбөлөр жакшы көрүнүштөр бар, ошо китеп таркатуу системасы түзүлө баштады, ошол эми айылдарга да жетет деп ишенебиз. Бир 5 жылдын ар жак бери жагында ошо китеп сатуу жакшы эле жолго коюлуп, мисалы бүгүнкү чыгып аткан нускалар 500 же 1000, бул таптакыр эле аз элдин санына салыштыргандачы. 5 миллион эл болсо ошонун 1% окуганда 50 000 китеп чыгыш керек да. Эгер ар бир элдин 1%дан 10%га чейинкиси изденген, окуган, дайыма бир алдыңкы передовик көз караштагы адамдар болмоюнча ал элдин келечеги бүдөнгү болуп калат да. Демек биз дагы деле өздөштүрө турган дың жерлер, багынта турган бийиктиктер, аткара турган иштер, сөзсүз аткара турган милдеттер аябай көп да. Ошонун бири так ушу китеп сатуу системасы, китеп сатуунун тармагынын түзүлүшү. Ал эми сиз айткан жанакы диний китептердин басымдуу экендиги же көп экендиги, ал мындай түшүндүрүлөт. Биринчиден, ал китептер көбүнчө эле сырттан келген, мисалы кайсы диндин маалыматы болсо ошол диндин сырткы дүйнөлөрдөн, сырткы мамлекеттерден келген акчага чыгышат дагы, анан кийин же көбүнчө бекер таркатылат. Сатылышы деле мүмкүн, бирок ушундай бир каражат жагынан бир колдоо көп да. Ал эми кыргыз китептеринин өксүп аткандыгы ошо эң эле артка тарткан каржылоо маселеси деле чечилиши мүмкүн экен. Бара бара бул жолго коюлат жана мен терең ишенем, Бишкектеги алдыңкы басмакалар баардыгы баарынын эле максаты ошо жакшы баалуу, кызыктуу, керектүү китептерди чыгаруу жана ошол китептер менен элди камсыз кылуу болгондуктан, ушу биз күчүбүздү бириктирип жакынкы мезгилдерде анан ушу бир системаны түзүп, анан кыргыз элин эң көп окуган элге айланткыбыз келет, Кыргызстанды эң көп окуган мамлекетке айланткыбыз келет. Биздин ушу басмада аралашып жүргөндөкү максатыбыз ушул.
Рахмат. Жумадин мырза, сиз мына ал бир китеп көйгөйүн айттыңыз да, мен Абды мырзага адабиятчы катары, журналист катары да бир мурда кыргыз телевидениясында иштеп жүргөндө дал ушул адабий чыгармалар жөнүндө берүүлөрдү чыгарып жүргөн адам катары сурагым келет да. Менин баамда дагы агерде биз жыл ичинде гезиттерди карап көрсөк, китептерди талдоо жок, мактоо гана өкүм, мындай рекламалык мактоо гана үстөмдүк кылып, баягы 70-80 жылдардагыдай жаңы чыккан адабий китептерди талдоо деген жок болуп атат. Мунун өзү деги эле жок. Мунун өзү дагы менимче окурмандардын китепке болгон кызыгуусуну мокотуп атат же болбосо көңүл кош мамиле калыптандырууда да. Ушуга кандай дейсиз?
Амир мырза, мен кичине сурооңуздан кичине башкараак бурчтуктан бир нерсени айта кетсем да, мына бул китеп чыгаруу боюнча булар өздөрүнүн демилгеси менен ошол авторлордун акчасына чыгарып атпайбы каражаттарына? Бул жерде мамлекеттик бир чоң камкордук керек. Бул камкордук деген сөз кээ бирөөлөр айтканда жазуучулардын, биздин жазуучулардын чыгармасын чыгаруу эмес, мына бул Өзбекстан, Түркиянын тажрыйбасын алышыбыз керек. Булар дүйнөлүк классикалык чыгармалардын бардыгын өзбек тилине, түрк тилине чыгары менен бүтүндөй гана ошол өздөрүнүн тилдерине которуп чыгарып атышат. Буга мамлекеттик камкордук көрүп атышат. Мына жок дегенде биздин мамлекетибиз ошол кыргыз тилин өнүктүрөлү десе, кыргыз адабиятынын бир мындай деңгээлин көтөрөм десе, окурмандарды көбөйтөм десе, мына ушул нерсени колго алыш керек. Анан жанагындай агитпригада тигиндей мындайдар менен иш бүтпөйт. Буга мамлекеттик камкордук керек. Бул абдан чоң маанилүү нерсе. Мисалы үчүн фильмдерди которуу, башка тигиндей мындай. Мына бүгүнкү күндө сиз жактай айтабыз, бизде массалык маалымат каражаттарында китепти рекламалоо, же болбосо аларга анализ берүү, окурмандарга кичине багыт берүү, бул так такыр жок нерсе. Азыр мына бул руханий дөөлөттөргө массалык маалымат каражаттары мурдагыдай көңүл бурбай калды. Мына Амир мырза, сиз мына бул немени жакшы көтөрдүңүз, мына демилгени. Муну биз көбүрөөк беришибиз керек. Антпесек биздин келечегибиз болбойт.
Абды мырзанын сөзүнө кошумча, быйыл Татарстанда Габдулла Тукайдын 125 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленүүдө. Быйылкы жыл Габдулла Тукайдын жылы деп аталган. Буга байланыштуу Габдулла Тукайдын тандалмалар жыйнагын орус, татар, башкыр, чубаш, удмурт, мари тилдеринде бир китепке, көлөмдүү китепке чыгарышкан. Анан миңдеген нуска менен белгиле кетейли, Татарстан бул төбөлсүз эмес өлкө. Сөзүбүздү улантсак, урматтуу коноктор, кыскадан жыйынтыктоочу сөздөрүңүздөрдү айтып койсоңуздар, себеби убакыт чыгып калды бул талкууга байланыштуу.
Биз кыргыз адабиятын колдоо максатында Жаңы Алатау журналын уже 2.5 жыл болду чыгара баштаганыбызга. 31 номер чыгып атат азыр, ай сайын кечикпей. Ошол Жаңы Алатау журналына жазылсаңыздар деп сонат элем көпчүлүк окурмандарга. Экинчи, биз Арча деген адабий сыйлыкты киргизгенбиз. Былтыр 1-жолу бердик, быйыл Айтматовдун жанагы Скул форуму колдоп берип атат. Гонорарын 50,000-100,000 чейин койдук. Поэзияга 50,000 сом, прозага 100,000 сом. Ошол февралдын аягына чейин биз кабыл алабыз Жаңы Алатау журнал турар басмасы.
Жумадин мырза,
мен кыскача оюмду айта турган болсом, бул маселе чындап эле өтө өтүшүп кеткен маселе болчу, бирок баары аны кайдыгер карап калтырып кой, көтөрүлүп аткандыгы, Азаттык радиосунан көтөрүлүп аткандыгы да жакшы нерсе. Анан мен терең ишенем, ушул боюнча эле туура бербейбиз, мынча болуп калды. Демек китеп өндүрүшүнүн келечеги кең. Жана дагы сөзүмдү дагы кайталайын, кыргыз эли эң көп окуган элге айланарына терең ишенебиз. Себеби китеп окуу бул идеология менен байланышкан нерсе. Китеп окуган киши ал маданияттуу болот, китеп окуган киши жоопкерчиликтүү, мээниткеч болот, уяттуу болот. Мамлекетибизге так ошондой кишилер жетишпей, ошондой кишилер керек болуп атпайбы? Бүт баары жакшы болот деп мен терең ишенем.
Рахмат. Абды мырза, сөз сизде.
Бул Түгөлбай Сыдыкбеков атабыз айтты эле бир жолу жолуккандачы, окуган киши окуган киши окуган киши окуган киши деп. Значит, окуган кишинин көзү баягы көрөгөч болот, жүрөгү таза болот, окуган киши баягындай тилдеген киши болот. Анан кийин ушул мен айтаар элем, ушул биздин мына бул китеп чыгарып аткан азаматтарга мен чоң ыраазычылык билдирем. булар кыйынчылыгына карабай, өзүндөйүнө карабай, өздөрүнүн кээ бир учурда ошол автордун каражаты жок болсо дагы өздөрүнүн эсебинен чыгарып атышат. Мен ушулардын үстүнө ийгилик каалайм. Менимче бул китеп өлбөйт. Анткени биз азыртан камкордук көрбөсөк кийин кеч болуп калат.
Рахмат. Мен Азаттыктын угармандарынын эсине сала кетейин. Чехиянын Адабий академиясынын жана улуттук китепканасынын маалыматы боюнча 10 миллион чехтердин 83% бир жылда жок дегенде бир китеп окушат экен, ошондо 17% бир да китеп окубайт. А орточо ар бир чех 16 китеп окуйт. Европаны ала турган болсок, европалыктардын 42% эч бир китеп окушпайт. Португалияда мындай китеп окубагандар 67%, Бельгияда 58%, Грекияда 54%. Коноктор, арай көз чарай берүүбүзгө катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Берүүгө жазуучу, окутуучу журналист Абдысатаров, Турар басмасынын жетекчиси Тилек Мураталиев жана Бийиктик басмасынын башчысы Жумадин Кадыров катышты. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азамуулу алып бардым.
Урматтуу угарман, сиз таң казаттыктын алгачкы бир саатын тыңдадыңыз. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып бардым.